pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Dobro veče. Naš gost večeras biće glumac, reditelj i profesor glume na Akademiji savremenih umetnosti u Beogradu, Nebojša Dugalić. Sa vama su i Ognjen Škrbović, Milena Borčanin i Milica Đilas. Gost iza kulisa prvog programa Radio Beograda je glumac, reditelj i profesor glume na Savremenoj akademiji umetnosti u Beogradu, Nebojša Dugalić. Dobroveče i veliko mi je zadovoljstvo što ste našli vreme u svom rasporedu gustom da dođete.
Dobroveče i meni je drago.
Mogli bismo da počnemo ovaj večerašnji razgovor kabareom. Da, to su bili dani koji imate sa kolegom Pingovićem,
da,
iz pozorišta,
Borisom Pingovićem. Pa da, to smo u stvari, to je neki nastavak naših onako mladalačkih zajedničkih svirki, pošto smo još dok smo studirali na akademiji se sretali po hodnicima u pauzama između predavanja, pa onda tako stalno nešto svirali. Onda se to posle pretvorilo u neke zajedničke svirke, onda smo napravili neku pauzu i onda rešili da onako sebi damo neku odstupnicu, neki odušak, gde bismo sve ono što smo voleli kad smo bili mlađi, a nismo bili prinuđeni da radimo, nego dakle zato što to ono bio neki spontani podsticaj iz nas, onda da sebi damo priliku da obnovimo ta neka mladalačka nadahnuća i da od toga napravimo nešto što je onako jedna pozorišna predstava u formi kabarea, kolažni program gde sviramo, pevamo, govorimo neke anegdote, neke priče iz glumačkog, pesničkog, književnog sveta. Tako da eto, to je ovaj, to je neki naš mali lični doprinos tom trudu da eto sačuvamo nešto što je nekada stvarano za sva vremena.
Ovo je naša prva tema jer se bližite 300. izvođenju i ušli ste u 15. godinu tog kabarea.
Jeste, da, to je nešto što uopšte nismo očekivali, zato što je to sve počelo nekako potpuno iznenada. Jedan prijatelj nam je zakazao taj kabare u Svilajncu i samo nas je obavestio o tome kada nam je termin izvođenja, ako mi do tada ništa još nismo bili ni probali ni uradili, tako da nas je naterao praktično na to i onda smo mi nešto na brzinu tako sklopili neki program, da bi posle toga usledili pozivi sa raznih strana i sve smo mislili pa dobro, to će malo sada da onako da traje, da odsviramo nekoliko nastupa i to je to. Međutim, eto, taj, kad smo krenuli tim putem, nekako taj put nam nije dao mira i nije nas ostavio, nego smo stalno imali nove pozive. U mnogim gradovima smo čak bili po više puta, negde i po 7-8 puta, negde po 5-6, tako da pošto je kolažna struktura, uvek se menja i praktično je to jedna predstava sa jednim nazivom, a nikada nije ista.
Vi svirate gitaru kao i Boris.
Da.
Ja sam pronašla negde podatak da vi pored toga što svirate gitaru i glumite, režirate, profesor ste, pedagog, da umete i da slikate.
Da, u stvari muzika i slikarstvo su bile moje prve umetničke ljubavi. Ja sam čak dugo verovao da ću studirati slikarstvo. Dugo nisam čak imao nikakvu dilemu oko toga, to mi je bila primarna želja, a sve to drugo je bilo više onako da eto, da se oprobam u nekim stvarima, da prosto probam neke raznovrsne umetničke izraze, ali sve mimo slikarstva i mimo muzike nekako sam smatrao kao nešto usputno i prolazno, gde ću samo malo eto iskusiti taj neki prostor i onda nastaviti tim putem kojim sam želeo. Međutim, nekako se nije dalo, zato što kad sam sa 15 godina otišao u taj dramski studio u Kraljevačkom pozorištu, to je bilo davne, 85. još godine, onda sam nekako čar tog prostora i uopšte tog jezika me je toliko uzela pod svoje da sam shvatio da je to neki prostor koji objedinjuje sva moja interesovanja. I pošto sam tu mogao da nađem sve na jednom mestu, onda sam nekako postepeno prepoznao da bi to bio prostor nekog mog budućeg životnog puta. I evo, tako se nekako i poklopilo. Moje želje su se poklopile sa onim što mi se u životu i dogodilo. I eto, tako kažem, to je, inače sam, kažem, tako dok sam se bavio slikarstvom, ja sam stvarno onako znao po čitavu noć da ostajem razvlačeći pak papire, sav umrljan od ugljena, analizirao perspektivu, analizirao platna velikih slikara, te likovne prostore, kako, šta, bavio se onako baš zagriženo i ozbiljno, ali sve su to neke stvari koje su mi kasnije, u stvari shvatio sam da su mi one bile potrebne u nekom trenutku, zato što to iskustvo prostora i uopšte neke prostorne arhitektonike, prostorne kompozicije, to su sve neke stvari koje su jako važne u, i u rediteljskom poslu i zanatu i u glumačkom, zato što ta situiranost u prostoru je nešto čime se čovjek bavi kao reditelj i kao glumac, taj odnos prema kompoziciji, gde glumac može, treba da se smesti u nekoj konstelaciji sa ostalim partnerima na sceni. I tako da eto, ostala mi je ta osjetljivost na kompoziciju, ostala mi je ta osjetljivost na prostor, što mislim da je jako važno i za glumačku igru.
Slušate prvi program Radio Beograda. Gost iza kulisa je glumac Nebojša Dugalić. Nebojša, pored kabarea koji je evo ušao u 15. godinu izvođenja, da li postoji još nešto toliko dugotrajno u vašoj karijeri i da li je to zapravo vaša monodrama, ispovest Dmitrija Karamazova? Jer to je vaš diplomski rad, ako
da,
se ne varam.
Da, to jeste diplomski rad i s tim što ja, da, to je možda sa stanovišta godina nešto, nešto najdugovečnije, ali sam, ja imao pauzu u izvođenju te monodrame, ja dugo nisam igrao. Zapravo posle tog diplomskog ispita ona je mirovala nekih 15 godina, tako da nju nisam odigrao toliko mnogo puta kao neke druge predstave, kao Kabare, kao recimo, ne znam, predstavu Govorna mana. Predstavu Govorna mana smo igrali 21 godinu. To je najdugovečnija koju sam igrao. Kabare, evo, 15. godina, ali mislim da smo odigrali približno jednako puta i Kabare i Govornu manu. Mnoge druge predstave igrane su po 10 i više godina, ali je bilo tu manje izvođenja. Tako da, eto, to su nekako, tako se ispostavilo da eto, jednostavno neke stvari imaju potencijal da duže žive, da duže traju, neke opet ne, kao i u životu. Mislim, koliko je to neke životne sile založeno u nama, toliko ćemo trajati i tu nema nekih pravila. Mislim, ne, to se nikad ne može predvideti i ne može čovjek nikada zna kako će ispasti.
Vi ste za ovu monodramu koju sam pomenula, Ispovest Dmitrija Karamazova, dobili prošle godine, ukoliko se ne varam, i nagradu u Zaječaru, je li tako?
Da, da, to je zapravo u okviru Zaječarskog festivala Dani Zorana Radmilovića. Oni su od prošle godine praktično osnovali jedan paralelni festival malih formi, do 4 ili 5 glumaca, mislim da je to neki okvir na osnovu propozicija. I to je bio prvi festival, tu je bilo, ja mislim, nekih 7 ili 8 predstava i eto, ta monodrama dobila je tamo nagradu. Prethodno je u Moskvi dobila Srebrnog viteza. Tako da, eto, to je posrećilo se nekako sa Dostojevskim. Dmitri Karamazov je neka vrsta sabirnice svih tih antagonizama, sila, protivrečnosti, sveg tog nekog stradanja, te karamazovštine i te neke, tog prokletstva, neke krvi u kojoj se svašta nešto izmešalo. Mislim da je on nekako to jezgro unutar koga se prelamaju i sudbine ostalih tih glavnih likova u romanu. I kažem, eto, zbog toga mislim da je i tako samostalna ta celina ispala jasna.
Da li mislite da je za posećivanje pozorišta potrebno predznanje gledalaca?
Pa, to je sad pitanje. Mislim, s jedne strane, zavisi kako gledalac gleda. Ako gledalac gleda samo da bi naprosto odgledao nekakvu priču za koju ne zna kako će se odvijati, početi, završiti, dakle, ako ga zanima samo dramski događaj, onda je bolje nemati predznanje, nego se iznenaditi događaj. Međutim, postoji oni gledalci koje više zanima kako je priča ispričana, dakle, oni je već znaju, ali ih zanima ta specifičnost nekog rediteljskog i glumačkog rukopisa. Dakle, šta je, kako je ta neka priča koja je inače svima poznata, šta je ona u nekom novom iščitavanju dobila, kao kakav je to potencijal značenja i smisla se otvorio u tom nekom novom pristupu. Predznanje je u principu uvek dobro, po meni, ali koja vrsta predznanja? Mislim, uvek je dobro da čovek sa što više iskustva, sa što više nekog čitalačkog iskustva dolazi i gleda predstave i uopšte prima bilo kakav umetnički sadržaj, svejedno da li predstava, slika, muzika, zato što s jedne strane to predznanje može da bude opterećujuće za neki spontanitet utiska, ali sa druge strane svako određeno predznanje izoštrava naše kriterijume, naše primalačke kriterijume. Tako da je nekako po meni dobro da naša pozicija gledaoca ne bude nikad pasivna, već da bude saradnička. Dakle, da ja mogu da gledam neku predstavu i znajući šta će se tamo dogoditi kad gledamo neki Šekspirov komad, iako smo ih čitali, znamo tačno šta se tamo desi, ali uvek nas iznenade mogućnosti teksta. I to je ono što je u pozorištu čarobno i lepo, jer inače više niko nikad ne bi radio nešto što se već igralo.
Kada ste pomenuli Šekspira, vi igrate u Richardu III, kralja Edvarda IV, u Narodnom pozorištu i pomenuli ste to iznenađenje. Da li učestalim igranjem ili igranjem u dugom periodu ove ili neke druge predstave, vi sami menjate lik ili sami otkrivate neke druge slojeve i pristupe uloge koju tumačite?
Pa ja nekako se trudim da imam poverenje u igru i trudim se da dam mogućnost da igra sama menja stvari. Zato što kada se prepustimo, to je kao jedan muzički obrazac. On je naročito prisutan u muzičkim formama koje podrazumevaju improvizaciju, recimo u džezu. Vi se nekako svojim bićem ukačite na taj neki muzički kod, na taj neki unutrašnji obrazac po kome muzika ima neki svoj, neki tok po svojoj ćudi, i onda se trudite da učestvujete u tom toku. I kao i, kako da kažem, kao i kad imate reku, reka koliko god je u istom koritu vekovima, nikada se neće dogoditi da ta reka bude ista i nikada se neće dogoditi da se na njoj naprave isti talasići dok ona teče. Uvek će tu biti nekakvih izmena, promena, nekakvih jedinstvenosti, neponovljivosti, nepredvidljivosti i tako dalje. Tako da mislim da je dobro uvek prepustiti se, naučiti se, zapravo se prepustite igri, i da igra bude pametnija od vas. U tom smislu nikada nijedno izvođenje niti može, niti treba da bude isto, jer ako je isto, onda nekako vremenom osjetite da se životnost te uloge suši, da prosto to nije nešto živo, nego nešto, ja volim, kako da kažem, strogost, ne volim improvizaciju bez osnove i ne volim improvizaciju kao takvu, nego samo onda kada su stvari temeljno dobro raspoređene na nivou strukture problema, događaja, rasporeda priče i svega onoga što čini neki scenski dramski događaj. Dakle, kada su stvari dobro utemeljene, onda možete lepo da se igrate, kao i u sportu. Možete da dajete lepe golove ako ste prethodno uradili bezbroj sklekova, trbušnjaka, vežbali taj šut bezbroj puta, onda prosto više ne osjećate prepreku u telu, nego vam je telo sluga.
Čini mi se da ste pomenuli i musical, jer ste pomenuli džez i improvizaciju, pa nas to vodi na temu vaših predstava u pozorištu na Terazijama. Bili ste Hadži Zamfir u zoni Zamfirovo i tu ste i nagrađeni za tu ulogu. Vratit ću se i na nagrade, ovo je dobar podsjetnik. A glumite i u predstavi Producenti. Mnogi u javnosti smatraju musical nekim laganim žanrom, ali čini mi se da je to nekako sveobuhvatni trening za jednog glumca koji zahteva veliku fizičku spremu pre svega.
Pa da, mislim, to su stvarno, kako kažem, to su predrasude. To tvrde svi oni koji nikada nisu probali da rade musical. Ja sam imao sreće, pa radio sam još jedan pored ta dva koje ste naveli, a to je to su Jadnici koji se igraju u Madlenijanumu. Zašto njih spominjem? Spominjem zato što su oni od ta dva, od sva, kako kažemo, sva ta tri mjuzikla najteži, najzahtevniji i pevački. Zona Zamfirova i Producenti, to su onako zahtevni mjuzikli. Oni imaju kombinaciju tih igranih i pevanih deonica, dok Jadnici su sve vreme muzička struktura i rasponi glasovni su zaista ogromni, te pevačke deonice su prilično onako teške. Šta je u stvari kod mjuzikla? Ima naravno svakakvih mjuzikla, ima i tih laganijih, jednostavnijih, ima i dramskih, ima komičnih, ima, zaista je širok spektar, nekako i žanrovski spektar, podžanrovski spektar onoga što se ugrubo zove mjuzikl. Tako da, šta je kod mjuzikla zapravo ključno? Ključno je to što treba pronaći tu tačnu meru, meru tačnih odnosa između dramskog, pevanog i koreografskog i plesnog. Dakle, glumačko, dramsko, pevačko, plesno. Svi ti aspekti moraju biti u savršenom skladu da bi mjuzikl kao žanr uopšte bio održiv i gledljiv. Ako bilo šta od toga nedostaje, to je onda jako teško pratiti. Mislim, dakle, ako za razliku od klasičnih predstava gde vi izađete pa glumite, mislim, možete i zapevati, ali ne morate. Tako da, zapravo to je jedna specifična forma koja je s jedne strane stilizovana, ali ona mora da se igra tako kao da je to jedan jedan realističan dramski događaj.
Oduvek me je zanimalo da li glumci koji glume u mjuziklima imaju neke posebne fizičke treninge.
Pa kako ne, mislim, to je pre svega, vi imate paralelno u toku proba, imate paralelno pevačke probe, koreografske probe, imate probe s orkestrom u toj završnoj fazi, imate rediteljske probe na sceni, dakle postavlja se komad, praktično vi tu radite trostruki posao, barem trostruki posao istovremeno, i to zahteva zaista jedan ogroman napor, ogroman trud. Treba zapamtiti 25 songova, 30 koreografija, mislim, promeniti ne znam koliko.
Vi vežbate i zahvaljujući kabareu.
Pa da, mislim, to je nekako, ja zapravo nikad nisam ni prestajao da se bavim muzikom, i kad nisam bio time, bio prinuđen tim nekim pozorišnim okolnostima, nego prosto od uvek sam nekako sam sa sobom i za sebe imao gitaru pri sebi, onako muzicirao, komponovao, radio nekada za neke predstave koje sam režirao, sam i komponovao muziku. To je bio, eto, jedan od načina da uposlim te neke svoje potencijale unutar iz pozicije reditelja, ali onako hteo sam da vidim kako to izgleda kada se autorski poduhvatite koliko poslova istovremeno, i to je onako, to su neke od mojih najlepših iskustava.
I came by myself to a very crowded place. I was looking for someone who had lines in her face. I found her there, but she was past all concern. I asked her to hold me. I said, "Lady, unfold me." But she scorned me, and she told me I was dead, and I could never return. Well, I argued all night like so many have before, saying whatever you give me seemed to need so much more. Then she pointed at me where I kneeled on her floor. She said, "Don't try to use or slyly refuse me. Just win me or lose me. It is this that the darkness is for." I cried, "Oh, Lady Midnight, I fear that you grow old. The stars eat your body and the wind. Cry now," she said, "it will just be ignored." So I walk through the morning, sweet early morning. I could hear my lady calling, "You've won me, you've won me, my lord. You've won me. Want me, my lord. Yes, you want me, my lord.
Slušate prvi program Radio Beograda. Gost iza kulisa je Nebojša Dugalić. Nebojša, vi ste višestruko nagrađivani i glumac i reditelj. I ako ja sad dobro baratam sa brojevima, a vi ćete me ispraviti, to je 46 nagrada. Ili ih ima malo više?
Ja nisam, mislim da da, nisam sasvim brojao, ali morao sam da pravim neku biografiju svoju, pa sam morao to da popišem. U nekom trenutku sam bio izbrojao 44-5, ali umeđu vremenu je bilo još 2-3, tako da verovatno da je to taj neki
46-7. Dovoljno da vas kolege zovu pokretni laureat.
Pa dobro, to kolege vole da se šale, zato što znaju da nekako nisam navikao da, nisam naučio da imam tačan odnos prema tome i onda nekako vole da u meni izazivaju tu vrstu stida, zato se šale na taj način, ali dobro, mislim to je nešto što, kako da kažem, što je deo ovog posla. Nekada se posreći, nekada ne, nekada za nešto što čovjek veruje da bi trebalo da dobije nagradu, ne dobije, opet za neke druge stvari za koje misli da ni ne zaslužuju baš da budu nagrađene, desi se da to neko drugačije vidi. Tako da tu ima, mislim, mnogo toga je na temu i nagrade i nagrađivanja. Ja pokušavam da se držim neke onako neke svoje lične intimne mudrosti, a to je da kad počnu ljudi da te hvale, budi sumnjičav prema sebi. Tako da, mislim, hvala naravno svakome ko misli da ono što radim vredi, ali ja nekako volim da prema svom poslu imam odnos jednog stalnog nadograđivanja, stalnog preispitivanja mogućnosti dometa i da zapravo u toj nekoj u toj nekoj kreativnosti nikada sebi ne zadamo neku meru u kojom ćemo se zadovoljiti.
Da, vi ste u jednom intervju citirali Milovana Danojlića da su pobjede u odustajanju.
Da,
da li ste vi nekada osjetili tu vrstu pobjede?
Pa jesam, mnogo puta. Zapravo to je u stvari jedan mehanizam otklanjanja viškova. Onda kada čovjek, mislim da kada čovjek osjeti da mu nešto po biću ne pripada i da nema čime da učestvuje u nekim stvarnostima, u nekim prostorima, u nekim odnosima, da su odustanci najtačniji odgovor. I mislim da je to nekako jedan blagosloveni mehanizam kojim čovjek može sebi i drugima da olakša puteve. Zato što naprosto čovjek treba da raste i saglasno sa svojim rastom i svojim nekim unutrašnjim pomacima, pomeranjima, da priziva oko sebe stvarnosti koje su mu bliske, koje su mu srodne. U svemu drugom mislim da ne treba da učestvuje.
Da li jednom od tih pobjeda smatrate i odustajanje od ideje, kako su mediji preneli, da odete iz Srbije? Jer čini mi se ipak pobjeda ostati i ostvariti toliko uloga.
Pa to, mislim, mediji su, kako da kažem, kao i kod svakog senzacionalizma prenosili ono što je njima volja, što nažalost u mnogim našim medijima često bude. Ja se ni u jednom trenutku nisam oglasio povodom toga, jer prosto smatrao sam da nema potrebe da bilo šta komentarišem i da oglašavam. To su stvari koje su sasvim lične. Svet je mali, ako možemo stići sa kraja na kraj sveta za samo 24 sata, mislim da
klikom na kompjuteru i brže.
Pa na kompjuteru i brže, mislim, tako da mislim samo da čovjek naprosto kako da kažem, čovjek ne treba da odustaje od od svog rasta i od stalnog zadavanja sebi neke nove, dalje, više mere u svojim potencijalima. To je jedino neodustajanje koje mi se čini tačnim i plodnim. Sve drugo je pitanje sad da ćemo biti ovdje ili negdje drugdje na zemaljskoj kugli, potpuno je svejedno, treba čovjek da bude tamo gdje može da donese najveći plod. To ne zavisi uvijek od naših želja, od naših ambicija, planova, to je nešto što spada i u domen Božje ruke, tako da treba imati poverenje ponekad i u to, ne samo u to šta mi sanjamo i želimo.
U skladu sa tim moram da vas pitam i da li stanje u Narodnom pozorištu ide na bolje s obzirom na to da je promijenjeno rukovodstvo, a vi ste prvak Narodnog pozorišta koje je u prošloj godini obeležilo i jubilej 150 godina.
Da, pa da, to je, mislim, taj jubilej još uvek traje, cijela ova sezona je praktično jubilarna. Pa evo, ja sad trenutno radim na predstavi Nečista krv, to je dramatizacija romana Bore Stankovića u režiji Milana Neškovića i, kako da kažem, ja se nekako trudim da moj glavni fokus bude fokus na onome što čemu sam trenutno posvećen i bitno mi je da ljudi sa kojima radim, da sa njima mogu dobro da sarađujem, se dobro razumemo i da verujem da to što radimo će imati nekog smisla. Sve drugo mislim da su manje važne stvari. Mislim, ako postoji ta vrsta nekog jedinstva i neke bliskosti, sve drugo dođe na svoje mjesto. You're gonna break another heart, you're gonna tell another lie. Telling lies is all you know. Another guy gives you the eye. There you go. There you go. You're gone again. I should have known I couldn't win. There you go. You're by his side. You're gonna break another heart. You're gonna tell another.
Slušate prvi program Radio Beograda. Gost iza kulisa je glumac Nebojša Dugalić. Nebojša, vi ste u mnogim serijama u posljednje vrijeme i čini mi se da ne postoji neka serija koja je gledana, a da vi niste u kadru na radost svih gledalaca koji poštuju vaš rad. To su Senke nad Balkanom, Jutro će promijeniti sve, Žigosani u reketu. Ne znam da li sam nešto ispustila, ali kakav je vaš utisak o serijama? Ne samo tim kojima snimate, već prosto je primetan taj rast.
Pa jeste,
i ulaganja je nekako, u serije i snimanje.
Mislim, eto, meni se sad nekako u tih posljednjih dve godine su se nekako okolnosti promenile, pa je veći akcenat mog bavljenja na tom na snimanju, na tim serijskim programima, nego u pozorištu. Ali to prosto tako bude, verovatno u nekim ciklusima stvari se menjaju. Ono što je meni drago pre svega, mislim, to je onako nekako, čini mi se, i najvažnije u svemu, jeste da se u posljednje vreme zaista su se dogodili nekoliki ozbiljni pomaci i iskoraci u kvalitetu tog serijskog programa, i sada su već uspostavljeni neki novi drugačiji standardi. Sad je zaista preovlađujući broj ozbiljnih, dobro urađenih serija u kojima možete pratiti neke sadržajnije priče u produkcijskom smislu.
I trendove snimanja serija na kraju krajeva.
Da, potpuno da. To je, mislim, trenutno i neki svetski trend. Taj serijski program je generalno u svetu odnosno prevagu nad filmom, recimo. I to je, ali taj produkcijski standard se toliko usavršio i pomerio da sada vi svaku od tih epizoda praktično gledate kao neki film, kao neki mali film koji je tako nekako filmski mišljen, i u principu i kadriranja i uopšte nekom rediteljskom rukopisu. Prosto i tehnologija je verovatno napredovala i negde naša brzina, naše mašte, brzina kreativnosti se promenila, tako da mislim da je to dobro, to pokazuje neku dobru tendenciju, samo eto, ostaje da se nadamo da će taj trend da zaživi, da će to nastaviti da raste i da će se i dalje pomerati granice, jer zaista ima nekoliko stvari koje su ovde rađene, koje sasvim mogu da konkurišu najozbiljnijim svetskim produkcijama. Mislim, iako mi to radimo za neuporedivo manje novca, ali zaista toliko sam sreo kreativnih, mladih, sposobnih ljudi koji bi stvarno mogli da onako budu reprezentativni bilo gde u svetu.
I vaše uloge su apsolutno različite, od generala Živkovića, koji je autoritet, a opet sa privatne strane ima tu neku škakljivu notu. U Jutru će promeniti sveste roditelj. Mislim da je to najbolja, najsažetija reč, roditelj. A u Žigosanima ste, pa, biznismen. Vi ste biznismen u Žigosanima, u suštini da. Zanima me, da li ste možda ljubitelj košarke?
Pa ja sam košarku jako mnogo gledao kad sam bio mali. Posle toga vremena u jednom periodu nisam toliko pratio, onda sam kasnije počeo ponovo da pratim, naročito ta neka veća takmičenja i tako. Tako da je moj odnos prema košarci varirao vremenom u zavisnosti od obaveza, prosto nekada život stavi u neke okolnosti da ne možete sve da postignete, ali sad dok smo ovo radili, naravno, morao sam da se pozabavim pobliže celim tim kontekstom, tom atmosferom, tim psihologijama, toj vrsti problematike, toj vrsti odnosa, i da prosto nekako prepoznam koji se sve tu mehanizmi ukrštaju, kakvi sve tu interesi vladaju, kakve vrste sukoba se dešavaju među tim svetom. I to je zaista jedan onako, mislim, jedan specifičan prostor koji do sad, eto, nije kao tema, naprosto nije tako obrađivan kao u ovoj našoj seriji, tako da u tom smislu i tematski je jedna nova svežina, a mislim i u nekom rezultatu i u pristupu uopšte, u svoj toj upletenosti tih dramskih linija, mislim da donosi, eto, neku novu svežinu i novu gustinu u stvari u tom nekom žanru.
Bavila sam se malo analizom vašeg lika u Žigosanima i jeste jasno veoma u seriji da ste vi potekli iz kluba Saliona, ali u prvoj epizodi gledate fotografiju reprezentacije koja je igrala u Bormiju i pobedila 1987. A u seriji se pojavljuju i Rađa i Sale Đorđević, tako da sam ja nekako dala sebi za pravo da zaključim da ste vi deo te zapravo šampionske ekipe.
Pa da, to jeste. U stvari tu su se, kako da kažem, oni su, taj scenaristički tim je pokupio nekoliko tih važnih motiva. Naime, postojao i danas postoji taj klub Radnički gde smo i snimali veliki deo serije, koji je zaista tih nekih 70-ih godina osvojio kao potpuni outsider, osvojio dva puta prvenstvo zaredom, osvojio neka silne medalje i tako, i to mislim bio je klub o kome se raspravljalo na centralnom komitetu kako je moguće da ovi
outsideri
nekako, ko su sad ti neki ljudi, a ulaže se u neke druge, preferiraju se Partizan, Zvezda i tako dalje. I tako da su oni stvarno bili jedno košarkaško čudo, ali i onda nekako od tih vremena zapravo košarka kod nas uvek bila prostor nekih čuda. Uvek se dešavalo potpuno neverovatne stvari, mislim to i da smo bili prvaci sveta toliko puta, mislim neka mala zemlja negde u nekom delu sveta, mnogi ni ne znaju gde se to nalazi, da pravi takve neverovatne sportske rezultate. Tako da su oni onda pokupili tih nekoliko motiva, malo su vremena tu sabili u jednu tačku, tako da mi sada imamo i Saleta Đorđevića i Rađu, imamo i
Teodosića,
imamo i, dakle tu smo nekako zahvatili malo šire u taj vremenski raspon, da se vidi u stvari da to jeste bila neka ta generacija iz tog ranijeg vremena, ali je taj čovjek, budući da je nastavio da bude menadžer, onda je on naravno zna i sve te potonje generacije. Tako, hteli smo nekako u stvari tu priču o trajanju košarke, o trajanju kvaliteta u tom sportu kod nas, da nekako proširimo na što veći raspon do današnjih dana.
If I should close my eyes, let my soul can see, and there's a place at the table that you set for me. So many thousand miles over land and sea, I hope today that you hear my prayer, and somehow I'll be there. It's but a concrete floor where my head will lay, and though the walls of prison are as cold as clay, but there's a shaft of light where I count my days. So don't despair of the empty chair, and somehow I'll be there. Some days I'm strong, some days I'm weak. Days I'm so broken I can barely speak. There's a place in my head where my thoughts still roam. Somehow I've come home. And when the winter comes and the trees lie bare, and you just stare out the window in the darkness there, I was always late for every meal you swear. But keep my place and the empty chair, and somehow I'll be there. And somehow I'll be there.
Slušate Iza kulisa prvog programa Radio Beograda. Nebojša, kada smo dogovarali ovaj intervju, morali smo da se uskladimo sa vašim gustim rasporedom, pa me to dovodi do pitanja na čemu trenutno radite. Kada sam razgovarala i sa jednom koleginicom, rekla mi je da ste veoma zauzeti i da imate velike planove.
Pa ja nemam nikad velike planove. Ja...
To nama tako izgleda možda.
Ja nikad sebi ne zadam velike planove, ja samo sebi zadam to da ono što me zadesi, da tome odgovorim najbolje što mogu. A zato što od velikih planova najčešće ispadnu mali rezultati. Tako da mislim nekako da je bolje da čovek stiče postepeno i polako veličinu rezultata i da sebi, naravno, sebi zadaje odgovornost i trud, a da će rezultati doći ili neće doći, to već nije do nas, osim da se trudimo. Tako da trenutno snimamo drugu sezonu Senke nad Balkanom i snimam prvu sezonu serije Državni službenik u produkciji Gage Antonijevića i to je nešto što se trenutno radi i u Narodnom pozorištu radim Nečistu krv Bore Stankovića.
Uz stalne predstave?
Uz, naravno, stalne predstave, gostovanja i sve drugo, predavanja, tako da nekako plivam.
Nebojša, hvala vam najlepše što ste izdvojili vreme za slušalce prvog programa Radio Beograda.
Hvala također na pozivu.
A vas pozdravljaju Ognjen Škrbović, Milena Borčanin i Milica Đilas. Do slušanja.